Mēs šodien varam pateikt kādu ļoti priecīgu ziņu, par ko varbūt plašāk publika nemaz tā īsti nezina, ka Latvija no Ķīnas, no Tautas mākslas un kultūras mantojuma izstādes Expo 2013 ir atgriezusies ar divām medaļām, vienu bronzas un vienu sudraba medaļu. Kas tad ir šī izstāde, kam tā ir veltīta, kā Latvija to pārstāvēja un kā tad mēs tur izskatījāmies, par to šodien runāsim, jo studijā ir aušanas darbnīcas vēverīšas vadītāja Dagnija Kupča. Labdien.
Labdien!
Un etnogrāfā Jānsāna, labdien!
Labdien!
Tāda Expo izstāde patiešām ir un droši vien, ka ne pirmo gadu, vai ne?
Nu, noteikti Ķīnā notiek katru gadu šādi Expo, bet startautiskais Expo notika pirmo reizi, kuras iniciatore bija Tautas startautiskās tautas mākslas asociācijas vadītāja Ķīnā, Emma Chen-Hofer, kura arī noorganizēja to startautisko sadaļu. Un daudzus gadus jau no 97. gada es esmu šīs te organizācijas biedri, un mums tā sadarbība ar šo kundzi jau ir, kas saka, daudzu gadu garumā, un es esmu piedalīsies vairākos pasākumos, un nu, šogad bija tas Expo. Bet Expo tikai bija viena sadaļa no šī te lielā pasākuma. Otrā sadaļa bija ekskursija uz Miao ciemu. Tā bija Ķīnas nacionālā minoritāte, tāds ļoti interesants ciems, kurā šī te pat organizācija IOV bija uztaisījusi speciāli meistaru darbnīcu, kurā tiek aicināti arī visi starptautiskie amatnieki mācīt savus amatus vietējiem Ķīnas iedzīvotājiem. Un mēs piedalījāmies šī te centra atvēršanā.
Vai tad kāds no latviešu meistariem ar kaut ko iemācīja? Vai skatījās?
Nē, šoreiz bija tikai atklāšanas pasākums, bet mēs tiekam aicināti tur uz divām nedēļām un atsakot ar visu, kas saka, atmaksātu dzīvošanu un kas saka, darbošanos, un tā kā, kas saka, mums ir iespējas to darīt.
Tas nozīmē, ka vēl ir jāizlemi, ko jūs mācīsiet vai rādīsiet?
Nē, es domāju, ka vispirms vajag atrast meistarus, kas grib to darīt, ja? un kas to var, kas saka, realizēt un viss iespējas.
Tad, ko jūs aizvedāt jau parādīt gatavs darbs, kā jūs to izvēlējāties šai Expo izstādē?
Nu, šai Expo izstādē mēs darbus atlasījām pa tādām kolekcijām. Mēs gribējām pēc iespējas vairāk ķīniešiem parādīt, ar ko Latvijā nodarbojās un ko mēs tieši darinām. Un mēs savu ekspozīciju, cik nu mēs varējām vispār ar lidmašīnu aizvesta, mēs tādos vairākos pa tādiem blokiem. Viens, piemēram, viena ekspozīcijas daļa mums bija piebalgas lielie lakati. Ja, aizvedām tos dažāda lieluma raksturīgus Latvijai un konkrēti piebalgai. Tad mums bija cimdi.
Rakstainie
cimdi, jā, un pat vēl ar dubultie rodriem. Nu, viņi bija tādai ritīgai piebaldzēni rokai. Nu, ķīnietim tur sagāja abas rociņas un vēl pāri palika. Bet katrā ziņā interesi par šiem cimdiem arī viņiem bija liela. Tad mēs aizvedām parādīšanai mūsu skaistās jostas, gan ziedainās, gan celu jostas, gan rakstainās. Tā bija arī tāda ekspozīcijas daļa. Tad mēs mazu ieskatu aizvedām savos linos, linu dvieļi ar mezglotiem galiem un arī rakstiņos darināti. Tad viena sadaļa mums bija šie te roku uzroči, jeb maucīši, jeb pulsa sildītāji, kā nu kurā pusē viņus sauca. Un tad mums vēl bija mazam ieskatam arī dzintars līdz no mūsu Latvijas. Lūk, šādās te sadaļās mēs viņiem rādījām no savas lietišķās mākslas pa tādām mazām kriksītīm, ko mēs darām.
Jā, nu tad tagad laikam ir pienācis brīdis pateikt, par kuriem darbiem un kuri meistari tad saņēma tās nopietnās medaļas, vai ne? Ir sudraba medaļa Māras Krieviņas darinātajai. Es atvainoju, sudraba balva. Balva. Tā tad ne medaļa, bet balva. Jūs izstāstīsiet, kā tā balva izskatās. Mārai Krieviņai par piebalgas vīru kažoka pērļu jostu un bronzas balva Dacis Migliniecis austajai krustpils rakstainajai jostai. Kāda tad tā balva izskatās?
Balva ir metāla statīvs ar tādiem tā kā pavērtām rokām uz augšu, un kurās stāv stikla globusiņš, jo šī te ekspo izstāde visa, un arī dalībnieki bija no 30 pasaules valstīm, ja pārstāvēt bija visi kontinenti, tā kā visa pasaule, ja. Tā kā mēs divas pasaules atvedām mājās.
Jā, un šobrīd mēs esam sazvanījuši Māru Krieviņu. Sveicināt, Māra! Halo, vai jūs mani dzirdat? Labdien! Jā, nu, vispirms labdien. Mēs jūs, protams, apsveicam. Es saprotu, ka tā balva ar to globusiņu tagad ir ieņēmusi kādu goda vietu pie jums.
Nu, jā, mājās ir, jā.
Sakiet, jā. Vai jūs vispār varējāt iedomāties, ka jūsu darinātā josta nokļūs tādā pasaules tautas mākslas lielā, lielā skatē un vēl atgriezīsies ar medaļu? Es atvainojos atkal ar balvu.
Nu, tas man bija liels pārsteigums, jo to, kad man uzaicināja aizbraukt uz Cēsīm, es nemaz nezināju, kāpēc man jābrauc. Es aizbraucu, un tur mani sagaida pārsteigums. Jā, tā bija.
Vai jūs tajā piebalgas vīru kažoka pērļu jostā pati tagad arī saskatāt kaut ko tādu īpašu, ko pasauli ir novērtējusi?
Jūs ziniet, ka tiešām domāju, ka ne, jo manā uzskatā tā nemaz nav mana skaistākā josta. Es esmu izšūsi 18 jostas un domāju, ka tā ir tāda, nu, pavisam viduvēja.
Kas tad varēja to žūriju tik ļoti iepriecināt, vai tur ir kādas krāsas varbūt, vai kas jūs prāt?
Man godīgi sakot, pat grūti iedomāties, jo man viņa liekas pavisam tāds normāls, parasts darbs, nu, apmēram tāds pats kā visas citas piebalgas jostas, mazliet savādāks fonds tikai, nu, piebalga mums ir viss slavenākā ar zīļu jostām, tur viņu ir visvairāk, un man jau ir kādi seši varianti jau piebalgas zīļu jostu zināmi.
Paldies jums, Māra. Es domāju, ka tagad jums ir jāsāk domāt, ka tomēr tās jostas ir kas ļoti, ļoti īpašs. Paldies.
Laikam gan, jā.
Paldies jums.
Jā.
Mēs sazinājāmies ar Māru Krieviņu, Dagnī Kupšu un Ai Jansonu šeit ir studijā. Nu, kā jums tur uz vietas izskatījās? Vai tagad tā ir tāda meistara kautrība?
Es domāju, ka tā ir atkal tā patastā latviešu pieticība. Ko nu es, kāpēc nu es un ko tad nu es vadu? Nu, nē, nu mums ir jāiet tautās, jo mums ir tik skaisti tautastērpi. Un mēs šinī izstādē arī piedalījāmies un mugurā man bija Daunas tautastērps, Dzintrai bija Piebalgas tautastērps.
Cecvaini. Man Cecvaini.
Un Aijai Cecvainis, tā kā mēs bijām, nu, skaistas savās, ar savām baltajām aubēm, ar apsietajiem lakatiņiem, Aijai skaistā izšķūtā sievas cepure. Nu, mums ir jāprot nesa savus tērps pasaulē, un uz tā ķīniešu krāšnuma, ja viņiem ir, nu, cita rakstura tērpi, nu, mēs vienkārši ziedējām, un nevar būt, nu, ko, nu, es jau neko, nu, nav tā. Nu, šī te, kā Mārīte saka, šī te josta nebija nekas. Nu, viņa bija, viņa nāk pamatos, viņa ir atrasta Limbažu muzejā, viņa tur ir jostas oriģināls, un man no Limbažu muzeja piezvanīja, kad viņi ir atraduši pērļu groži. Es teicu, nu, ko jūs stāstiet, nu, no pērliem groži taču nebija. Jā, tie esot pērļu groži. Nu, un es braucu uz Limbažiem tos pērļu groži skatīties. Nu, protams, ka tie nebija nekādi pērļu groži, tie bija skaista piebalgas josta. Nu, un es to jostu, protams, ar viņu laipnu atļauju, uztaisīju foto, uztaisīju zīmējumu, iedevu Mārītei, sarunājām, ka tādu mēs varētu darināt, sameklējām pērles, un ne jau tikai šo jostu izšūta ir meistarība, vēl šī josta ir jāiestrādā ādā. Un ādā mums ļoti skaisti šīs josas iestrādā Irēna Martinsoni, ādas meistare.
Jā, jūs sakāt pērles, Mārīte teica zīles. Tas nozīmē, ka, teiksim, ja kaut kur folklorā mēs lasām zīļu josta, tad tā ir pērļu josta.
Jā,
tā ir,
jā, es domāju, ka tur var vilkt kā nu kurā pusē. Mm-hmm. To sauc.
Ai, kā jums šita, vai novērtējot tos tautas mākslas meistaru darbus, meklēja tās atšķirības, tur kaut ko tad neredzētu, vai meklēja kaut kādas arī līdzības, kur mēs, kā zinām, mēs varam aizbraukt uz kādu tālu vietu un pēkšņi ieraudzīt, es nezinu, indiāņu rakstos kaut ko sev līdzīgu?
Nu, Es biju viena no 7 tiem žūrijas locekļiem, kas izvērtēja izdarīja konkursā iesniegtos darbus. Starp vērtētājiem bija tekstila pētniece no Amerikas, bija no Pekinas universitātes profesori, bija vietējā muzeja speciālists un vēl daži vietējie kultūras darbinieki. Es domāju, ka tie bija cilvēki, kas pārzina dažādu tautu kultūras, ja? Un akcents šeit tika likts gan uz kvalitatīvo izpildījumu, bet galvenais, lai saglabātu to nacionālo, kas saka, nu to pašu priekšmetu un darināšanas iemaņas un tā tālāk, ja, tika respektēti katras tautas, vēl sakotie, nu tādi darinājumi, tradicionālie darinājumi, tas bija numur viens.
Jā, nu otrs jautājums, kas ir šajā ekspo izstādē, ir kultūras mantojums, tātad jūs runājāt arī par kultūras mantojumu saglabāšanas problēmām?
Jā, ekspo laikā notika liels fórums, kurā tika runāts par šīm te problēmām visā pasaulē. Bija vairāki referenti, gan no Brazīlijas, gan arī no Krievijas, gan arī Ķīna un Indija, un runājām par šīm problēmām, bet pēc ekspo 3 dienas vēlāk notika arī Šanhajā līdzīgs pasākums, atsakot konferenci par tautas mākslas aizsardzības problēmām, kurās piedalījās 12 dažādu zemju dalībnieki, un tur arī tika risināts šis te jautājums, kā saglabāt šo te tradicionālo kultūru un kā šo te tradicionālo ieviest mūsdienu dzīvē, mūsdienu darinājumos.
Latvija, mēs esam tie, kas var mācīties, vai tie, kas var arī kaut ko varbūt pateikt, kā vajadzētu darīt?
Katrā ziņā mums ir daudz ko rādīt un daudz ar ko dalīties, un ķīniešiem ļoti interesēja mūsu dziesmu svētki, mūsu lietišķās mākslas izstādes, mūsu tautas tērpu skates, un viss tas, kā mēs Latvijā organizējam lietišķās mākslas tālāk dzīvošanu, arī tā darbība lietišķās mākslas studijās un dažādās kopās, ja? Tas priekš viņiem ir jauns, nu, viņiem ir daudz ko skatīties un mācīties.
Vai jūs redzējāt arī kaut ko tādu, ko varētu atvest uz Latviju, nu kā ideju vai domu?
Šanhajā mums bija iespēja viesoties tautas mākslas koledžā, kurā tiek mācīti jaunie amatnieki, un viņu pasniedzēji ir vienkāršie daļamatnieki no dažādiem Ķīnas reģioniem un arī aicina starptautiskos, kas saka, meistarus, un viņi trīs mēnešu kursi viņiem tādi ir, un tad tie amatnieki māca tos audzēkņus savā amatā 3 mēnešu garumā, un tad notiek izstādes un izvērtējumi, un tā kā tā pieredze būtu ļoti interesanta, kad vienkāršais, kas saka, amatnieks brauc un māca studentus apgūt šo te seno amatu.
Vai kā jums šķiet, kā tas ir Ķīnā, vai tie amati un nodarbošanās ar tiem, tie ir tāda eksotika, vai tas ir tāds normāls dzīvesveids arī?
Nu, noteikti, ka nav eksotika, ka tas ir dzīvesveids un viņiem patīk tas viss, ja, un viņi ļoti atvērti ir visu, ko mācīties. Mums būtu jāpamācās no ķīniešiem, kā vajag mācīties un cik aktīvi un ar kādu ieinteresētību.
Jā, nu te ir arī vēl doma par to, ka Ķīna ir iecerējusi izveidot pasaules tautas mākslas muzeju. Saprotu, ka arī kaut kas no Latvijas jau tur būs, ja?
Jā, šī te iecere viņiem ir, un visas šīs valstis, kas piedalījās arī, kā saka, savu attavu deva šim te muzejam, un mēs arī spriedām, ko mēs šim muzejam vadētu uzdāvināt tādu paliekošu, un mēs muzejam atstājām vienu piebalgas ziedaino jostu, atstājām linu dvieli ar mezglotiem galiem, un Aija Jansone atstāja savu Krustpils villaiņu grāmatu. Tā kā šī te Krustpils villaiņu grāmata, nu tā jau vien ir jau bagātība. Nu, un tur, protams, šī te josta, ko pataustīt, un dvīls, tas viss tāds, nu, reāli taustāms, reāli redzams, no mūsu Latvijas arī būs šī te muzejā, bet es domāju, ka tas ir tikai pirmais dāvinājums, kad vēl tie dāvinājumi varētu sekot.
Es domāju, ka Ķīnai noteikti ir vēriens, ja Ķīna kaut ko dara, ja, vai tur ir jau kaut kāds aprises, kad viņi gatavojas to muzeju vērt vaļā, vai tas ir tikai sākums, lai savāktu?
Es domāju, ka to muzeju jau viņi var vaļā jau kā vienu no nodaļām vietējā šinīte, kas saka, pilsētas muzejā jau, ja. Mm-hmm. Bet nākamgad šāda starptautiskā ekspo turpinās, un tur būs divās pilsētās, arī Tindžiņ pilsētā, un nākamgad arī mūsu daļamatnieki laipni tiek aicināti tur piedalīties.
Tas nozīmē, ka ir faktiski jāņem vērā šī informācija un jādomā, ko tad mēs varam izdarīt. Vai jums arī bija kaut kas tāds, ko jūs tur Ķīnā varbūt paskatījāties uz tām vērtībām, kas mums ir, uz tām lietām, rusku citām acīm, saņemot, teiksim, citu apbrīnu vai jautājumus?
Te ir runa par kvalitāti. Es atceros, kad tieši, atsakot, noslēgumā Dagnija teica, paskaties, kad kvalitāti, izstrādājumu kvalitāti, ja, un to dabīgo materiālu novērtē visā pasaulē. Un mūsu darinājumi bija no dabīgās vilnas, atsakot, dažādi, kas saka, tur gan adīti, gan austi priekšmeti un ļoti labā tehniskā kvalitātei. Nu, un kvalitāti, to visi ciena.
Vai jums, Dagnī, arī bija vēl kas piebilstams pie tā?
Jā, nu, šī te kvalitāte un šis te smalkums, jo mēs vispār vēvedīšās un arī piebalgā, mēs nestrādājam ar sintētiskiem materiāliem. Mums ir vilna, lins, kokvilna, vad sakot, šīs te tīrās lietas, un man liekas, šodien pasauli to novērtē visvairāk, jo tā sintētika un viss tas tie spožumi un tie, nu, tie ieņem, protams, citu vietu, bet šīs te vērtības, nu, tās ir mūžīgas un tās paliek.
Vai tas tagad nozīmē, ka mums būs, teiksim, ieinteresēti ķīniešu viesi, tad, kad mums būs dziesmu svētki, tad, kad mums būs lielas lietišķās mākslas izstādes?
Jā, nu kāpēc nē, mums ir ko rādīt un labprāt mēs to darītu.
Paldies jums šodien par sarunu. Studijā bija Aija Jansāna un Dagnija Kupče. Tātad ir divas balvas, sudraba balva un bronzas balva. Dacē Miglniecē par Krustpils rakstaino jostu un sudraba balva Mārai Krieviņai par piebalgas vīru kažoka pērļu jostu. Paldies jums šodien par sarunu.